waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Wararka maantana waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo markiiba dib uga noqday siyaasadihii Donald Trump oo ay ka mid yihiin kuwa socdaalka iyo caafimaadka, dadka shaqalaanta ee Australiana hoos ayay u dhaceen oo waxay had gaareen ba la yiri 6.6% waa dadka shaqalaanta. Dhanka sportigana, Cristiano Ronaldo ayaa noqonaya ninkii ugu gool dhaliska badnaa ragga taariikhda caalamka marka laga hadlayo kubadda cagta. Madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka Joe Biden ayaa saacaddii ugu horreysay ee xafiiska u tagay waxa uu saxiixay 15 awaamira, taasoo aada uga badan baa la yiri madaxweynayaashii hore oo midkoodna uusan saxiixin wax ka badan hal amar maalinta u horreysa. Amarada uu saxiixay ayaa waxaa ka mid ah in Mareykanku dib ugu biirayo heshiiska cimilada ee Paris, in Mareykanku uu ka mid noqonayo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, inuu dib uga noqday Mareykanku mamnuuciddii safar ee la saaray dadka ka imanaya dalal muslimiintu ay ku badan yihiin, iyo in dadku waa dalka Mareykanka ay xirtaan afduubka ama maaska muddo 100 maalmooda. Mr Biden oo 78 jir ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da-da weynaa ee aqalka cad qabta. Waxa uu sheegay inay jiraan waxyaalo badan oo uu doonayo inuu qabto, uusanna waqti luminaynin. Idinka shacabka Mareykanka ayaa sabab u ah uu yiri inaan aad u niyad wanaagsanahay oo aan niyad wanaagsan ka qabo mustaqbalka Mareykanka. Ma jirto wax aynaan qabsan karin, ayuu yiri, haddaanu iskaashanno. Mareykankana waxaa lagu dhisay, ayuu yiri, akhlaaq iyo sharaf, waxaa lagu dhisay jacayl iyo bogsiin, wanaag iyo fursado. Taas ayaana ah, buu yiri, tan hagaysa oo aanu ku midoobayno maanta iyo weligeenba. Kamala Harris ayaa iyaduna taariikh dhigtay iyadoo noqotay haweentii ugu horreysay oo madaxweyne ku xigeen Mareykanka ka noqota ahna haween madow kana soo jeeda koonfurta Aasiya. Miss Harris oo 56 jir ayaa sidoo kale hore u noqotay xeer ilaaliyihii madow ee California ugu horreeyay, sidoo kalena haweentii ugu horreysay oo ka soo jeeda koonfurta Aasiya oo sanadka gasha. Waxay sheegtay in kala sarreynta dhanka midabka ku salaysan ay tahay arrin aad iyo aad ay isha ugu hayso. Intii uu socday dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ah, Dr Martin Luther King wuxuu u dagaalamayay, ayay tiri, cadaaladda dhaqaale oo ay helaan dadka midabada kala duwan. In ay xurriyad dhaqaale helaan ayaa ahayd, bay tiri, waxa waday haweenka dalkan taariikhdoo dhan. Iyagoo dalbanayay, ayay tiri, inay xuquuq la mid ah tan ragga helaan. Waana taas tuu madaxweyne Biden ku baaqayo, inaanu midowno, is-aaminno, oo aanu aaminno waxa aan wada qabsan karno, ayay tiri Miss Harris. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Scott Morrisonna waxa uu ku biiray madax badan oo caalamka oo dhan ah oo u hambalyeeyay Joe Biden iyo Kamala Harris caleemasaarkooda. Australia iyo Mareykanku waa saaxiibo aada isugu fiican, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu, waxaanu nahay xulufo aada isugu dhow, waxaan soo wada shaqaynay, ayuu yiri, waqti dheer, ama ha noqoto isbeddelka cimilada, amniga gobolka, iyo arrimo badan ayaan aniga iyo Biden ka wada shaqayn doonaa, ayuu yiri Mr Morrison. Xanibaadaha coronaviruska ee gobolka Queensland ayaa la filayaa in xoogaa la khafiifiyo iyadoo gobolka aan laga helin wax kaysa oo coronavirusa oo gobolka gudihiisa laysku qaadsiiyey. Magaalaweynta Brisbane ayaan afduubka khasab laga dhigi doonin dadka markuu ay joogaan meel dibada, kala fogaanshuhuna wuxuu dib ugu noqon doonaa 1 qof 2 mitir oo square-aba marka la gaaro 1:00 PM berito oo Jimcaha. Premierada gobolkaasi Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in dadka looga baahan yahay inay taxadar dheeraada muujiyaan marka ay joogaan meel dadku ku badan yahay. Victoriana maalintii 15-aad ayaan wax kaysa oo coronavirus laga helin, 1 qof oo hotel ku jira ayaa se laga helay xanuunka. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay inuu aad runtii ugu faraxsan yahay tirada badan ee reer Victoria oo xanuunka iska baaray, iyadoo 2,077 qof markaasi ay isbaareen 24 saacadood ee u dambeysay. Gobolka New South Walesna maalintii 4 ayaan isagana wax kaysa oo coronavirusa oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey laga helin, halka 5 qof oo ah dadka dibadda ka yimid hoteelada ku karantiilan laga helay xanuunka. Laakiin maamulayaasha caafimaadka ayaa weli ku baaqaya in dad fara badani ay xanuunka iska baaraan haddii la doonayo in xanibaadaha la qafiifiyo. Dowladda Australiana waxa ay sheegtay in dalkeedu uu aada u doonayo in la ballaariyo safarada u dhexeeya dalka New Zealand iyo Australia oo markaasi lagu daro dalalka ku yaala badda Pacific ee yaryar. Wasiirka caafimaadka dalkan Australia Greg Hunt ayaa sheegay in wadahadalla arintaas ku aadan ay hadda socdaan. Kooxaha u dooda qaxootiguna waxa ay ugu baaqayaan dowladda federaalka inay lacagaha cayrta siiyaan qaxooti dhowaan laga sii daayay xerooyin ama hoteelo lagu hayay magaalada Melbourne. 34 nin oo kale ayaa maanta laga sii daayay hoteelada iyagoo la siiyey fiisada ku meel gaarka ama ee loo yaqaano breaching visa, taasoo ku biiranaysa 26 kale oo shalay oo 4 ahayd hoteeladaasi laga sii daayay. Maria Habke oo ka tirsan Australian Refugee Action Network ayaa markaasi waxa ay sheegtay in lacagaha cayrta loo baahan yahay gaar ahaan 3 asbuuc oo ugu horeysa, maadaama dadkanu ay 8 sano waqti ku dhow ay xirnaayeen aysan lahayn xirfad markaasi ay kaga shaqeystaan bulshada gudaheeda. Dadka shaqo la'aanta ee Australiana hoos ayay u dhaceen oo hadda waxay gaareen 6.6% bishii December, iyadoo dhaqaaluhu uu kasoo kabanayo saameyntii ugu xumayd ee xanuunkan faafkiisu uu ku yeeshay. Macluumaad laga helay hay-adda tirakoobka dalkan ee Australian ee ABS-ka loo yaqaano ayaa muujinaysa in 50,000 oo qof oo dheeraada ay shaqooyin heleen bishii December, taa marka loo barbardhigo bishii November ee ka horreysay. Shaqooyinka intooda badan ayaa ahaa shaqooyin full-time, iyagoo markaasi kordhay 35,700 qof, halka dadka part-time ka shaqeeyana ay kordheen 14,300. Ciyaartoyga caanka Cristiano Ronaldona waxa uu noqday ninkii ugu goolasha badnaa ciyaaraha kubadda cagta taariikhda. Ninkan ayaa u dhaliyay kooxda Juventus goolkiisii 706-aad, iyadoo kooxdiisu markaasi ay ka badisay kooxda Napoli. Fariin uu dhigay bartiisa Twitterka ayuu Ronaldo ku sheegay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay inuu ku guuleysto koobkii afraad dalka Talyaaniga.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.